Πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio. Γεια και χαρά σε όλους και όλες. Είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιοφωνάκι του Πάμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σαρής. Και άλλο ένα Πάμε Δρόμο. Ένα Πάμε Δρόμο πρωτομαγιάτικο και ανάμεσα σε πολλές και διάφορες κινητοποιήσεις. Μόλις ξεκινάει.
Once was a union maid, she never was afraid of the goons and the ginks and the company thinks and the deputy sheriff that made the raid. She went to the union hall when a meeting it was called. When the company boys come around, she always stood her ground. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the union. I'm sticking to the union till the day I die.
Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι του Woody Guthrie, ένα τραγούδι που ομολογώ κάπου το είχε πάρει το αυτί μου, αλλά δεν το ήξερα. Ένα από τα τραγούδια που είχαν προετοιμαστεί για να παιχθούν στη μεγάλη συναυλία του Πάμε που έγινε την περασμένη Κυριακή και που τελικά δεν χώρεσε στη μεγάλη συναυλία λόγω των περιθωρίων του χρόνου. Το άκουγα όμως στις πρόβες και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε και εδώ, αφού δεν μπόρεσε τελικά να παιχθεί την Κυριακή.
Now you girls want to be free, take a little tip from me. Get you a man who's a union man and join the ladies' auxiliary. Married life ain't hard if you got a union card.
Δεν χρειάζεται να πω για την υπέροχη ατμόσφαιρα στο ποδηλατοδρόμιο την Κυριακή. Οι περισσότεροι από εσάς μάλλον ήσασταν εκεί εκείνη τη μέρα.
I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. Oh, you can't scare me. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union till the day I die. Oh, the ladies' auxiliary is a good auxiliary. It's the best auxiliary that you ever did see. If you need an auxiliary, see the ladies' auxiliary. It's the ladies' auxiliary.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Pete Seeger σε ένα τραγούδι του Woody Guthrie, το Union Maid ή αλλιώς I'm sticking to the Union. Γεια και χαρά λοιπόν σε όλους και όλες εδώ από το Πάμε Δρόμο στο ιντερνετικό ραδιοφωνάκι του Πάμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σαρής. Ένα Πάμε Δρόμο πρωτομαγιάτικο με όλη την έννοια. Αφού ερχόμαστε από μια προηγούμενη εβδομάδα με δύο μεγάλες κινητοποιήσεις. Μια Κυριακή όπου έγινε η μεγάλη γιορτή συναυλία του Πάμε στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο με χιλιάδες κόσμο στο κατάμεστο στάδιο. Και βέβαια παραμονή πρωτομαγιάς και πρωτομαγιάς, εργατικής πρωτομαγιάς και απεργίας. Όσο και να προσπαθούν οι άλλοι να κάνουν τον κόσμο να ξεχάσει ότι η πρωτομαγιά δεν είναι αργία αλλά είναι απεργία, θα υπάρχουμε εμείς εδώ οι ενοχλητικοί του Πάμε, με τα πανό και τις σημαίες μας, να γιορτάζουμε την εργατική πρωτομαγιά όπως ακριβώς της αρμόζει και όχι σαν γιορτή των λουλουδιών. Είχαμε δύο μεγάλες κινητοποιήσεις λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Η μία ήταν για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αυτή την BPNP, την πατριωτική πράξη νομοθετικού περιεχομένου δηλαδή, γιατί βέβαια μια κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά δεν μπορεί να κάνει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου όπως ακριβώς έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση που ήταν δεξιά. Αυτή λοιπόν ήταν μια γνήσια πατριωτική πράξη νομοθετικού περιεχομένου που άρπαξε τα διαθέσιμα των ταμείων, δήμων, περιφερειών και τα λοιπά, χώθηκε στα συρτάρια όπου υπήρχε χρήμα λοιπόν και το έθεσε στην υπηρεσία αυτής της καλής αριστερής φιλολαϊκής κυβέρνησης για να μπορεί να εξυπηρετηθεί το χρέος και η υποχρέωση αυτής της κυβέρνησης, αυτό το χρέος τέλος πάντων που θα καταργούσαν όπως είχαν υποσχεθεί. Δεν χρειάζεται να πούμε τι θα γινόταν αν αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που φρόντισε να αρπάξει όλα τα διαθέσιμα, την έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Τώρα όμως είναι όλα διαφορετικά αφού αυτή η καλή πρώτη φορά αριστερά κυβέρνηση, εδώ που τα λέμε, έχει κατορθώσει να πείσει μια πολύ μεγάλη μάζα, μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία του λαού, προσωρινά βέβαια, ότι δουλεύει για λογαριασμό του. Μία μέρα πριν ακριβώς είχαμε τη μεγάλη κινητοποίηση πάλι του Πάμε. Μια κινητοποίηση που είχε να κάνει με όλη αυτή τη φρίκη που βλέπουμε μπροστά μας αυτό το καιρό, τώρα που έχει φτιάξει ο καιρός και οι θάλασσες έχουν ησυχάσει από μποφόρ, με τα δεκάδες, εκατοντάδες σαπιοκάραβα και πλοιάρια που φορτώνουν επάνω χιλιάδες φτωχούς και κατατρεγμένους από τα πολεμικά μέτωπα που έχει στήσει ο υπεριαλισμός γύρω-γύρω στη Μεσόγειο, τα σαπιοκάραβα αυτά που τα βλέπουμε στη συνέχεια να βουλιάζουν με ένα τεράστιο αριθμό νεκρών, πολλές φορές παιδιών ή ανήμπορων ανθρώπων, θυμάτων, όπως είπαμε, του υπεριαλισμού που στείνει πολέμους για να ξεπεράσει την κρίση του. Και μόνο το σύνθημα «φωνιάδες, ληστές, υποκριτές είναι οι υπεριαλιστές» λέει ακριβώς τι είπαμε εκείνη τη μέρα σε αυτή την κινητοποίηση, κάτι που το είπαμε μόνο εμείς, αφού όλοι οι άλλοι φρόντιζαν να ασχοληθούν μόνο με το κομμάτι της ανθρώπινης δυστυχίας, απογυμνώνοντάς το εντελώς από τις αιτίες που το δημιουργούν. Είδαμε και αυτή την ξετσίποτη, ξεδιάντροπη κηδεία που έστησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ιταλία, με διάφορους εκπροσώπους, υπουργούς κρατών κτλ. Και το δικό μας εδώ, τον Επίτροπο, τον κύριο Αβραμόπουλο. Όλο αυτό δηλαδή το προσωπικό, το πολιτικό προσωπικό των μεγάλων εταιριών που στείνουν αυτούς τους πολέμους, γιατί περί αυτού ακριβώς πρόκειται, για να μπορέσουν να εξαπλωθούν στην περιοχή και να αποκομίσουν ακόμα μεγαλύτερα κέρδη από αυτά που ήδη και έχουν. Είδαμε λοιπόν αυτούς τους πολιτικούς εκπροσώπους να φοράνε τα θλιμμένα τους υφάκια και βλέμματα. Και μας θύμισαν τους μαφιόζους που, αφού εκτελούν τους αντιπάλους τους, μετά την επόμενη μέρα πηγαίνουν στην κηδεία και συλληπούνται τις χείρες. Αναρωτιέμαι καμιά φορά τι αντιλαμβάνεται, τι καταλαβαίνει ο κόσμος από όλα αυτά. Ο κόσμος που δεν είναι βέβαια ένα, άλλοι καταλαβαίνουν, άλλοι καταλαβαίνουν περισσότερα, άλλοι λιγότερα. Έχω όμως την απορία αν κάπου ξυπνάει μέσα σε πολλούς, σε μια σημαντική μερίδα τουλάχιστον, η συνείδησή τους, ή αν το ένστικτό τους τους ειδοποιεί ότι δεν πρέπει να μένουν παγεροί και αδιάφοροι απέναντι σε όλα αυτά. Αυτό το κεφάλαιο είναι φανερό ότι μπροστά στην πίεση που του δημιουργεί η κρίση δεν έχει ούτε κανόνες ούτε όρια και δεν πρόκειται να σταματήσει μπροστά σε τίποτα, μπροστά σε κανένα ανθρώπινο πόνο, προκειμένου να λύσει τα προβλήματά του. Όλοι αυτοί λοιπόν που αυτά τα προηγούμενα χρόνια γκρίνιαξαν με τους μετανάστες, ίσως θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται και να βλέπουν πια καθαρά ποιοι είναι οι λόγοι που κάνουν μια οικογένεια να παίρνει τα παιδιά της στην αγκαλιά, να μπαίνει μέσα σε ένα σαπιοκάραβο ή σε μια πλαστική βάρκα και να παίζει τη ζωή κορώνα γράμματα. Προφανώς δεν είναι η αναζήτηση ενός καλύτερου αύριο, όπως πολύ ωραία και ευγενικά λέγεται. Είναι η φωτιά του πολέμου που καίει πίσω τους και που δεν τους αφήνει να μείνουν στον τόπο τους. Όλοι οι έντιμοι συμπολίτες μας λοιπόν θα πρέπει ίσως να σκεφτούν ότι όταν βόμβες σκάνε τριγύρω μας, κάποια στιγμή μπορεί να σκάσουν και πάνω μας και ίσως κανένας να μην γλιτώσει από τα σκάλια.
Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη, πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Τις Κυριακές πρωί στην εκκλησιά σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη παιδί, μοντέρνα έπιπλα, έγχρωμη TV, τρως τροφή πνευματική. Μάκρυ από κόμματα μη βρεις μπελά, πάτρις θρησκεία και φαμελιά. Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη, χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύρη λευκή ή κίτρινη. Ο γιος σου μόναχα να είναι καλά, να αφήσεις το όνομα και τον παρά. Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, σκεύρωσες, σάπισες στο μαγαζί, την ότι ξόδεψες και την ορμή, για τη δραχμή, για το πετσί. δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μα εσύ στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Ξέρεις πως δώσανε κυρ Παντελή άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ κυρ Παντελή. Και εσύ τι έδωσες κυρ Παντελή, πες μας τι έκανες σ' αυτή τη γη, πες μας τι άφησες κληρονομιά που να εμπνέει τη νέα γενιά. Έντιμε άνθρωπε κυρ Παντελή, έντρομε άβουλε σι φασουλή, βρώμησες το όνειρο και την ψυχή, άδειο πετσί χωρίς πνοή. Έντιμοι άνθρωποι νέα γενιά, θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά, κι αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή σκουλή και άχρηστο σε αυτή τη γη.
Αυτός ήταν ο κ. Παντελής, έντιμε άνθρωπε κ. Παντελή του Πάνου Τζαβέλα, ενός δικού μας ανθρώπου, από αυτούς που ένιωσαν στο πετσί τους ότι τίποτα δεν μπορεί να κερδιθεί χωρίς θυσίες, χωρίς αγώνα. Ένα πραγματικά καταπληκτικό τραγούδι που σε τίποτα δεν το φτωχαίνει η πρόχειρη ηχογράφηση που έχει γίνει και που ευτυχώς το έφερε μέχρι σε εμάς, και έτσι μπορούμε τώρα να το ακούμε και να το τραγουδάμε. Ξέρεις πως δώσανε κ. Παντελή άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ κ. Παντελή, λέει ο Πάνος Τζαβέλας. Και είναι ένα στιχάκι και μια φωνή που πραγματικά έχει λόγο ύπαρξης και που θα ήταν πολύ χρήσιμο να τριγυρίζει και να ενοχλεί τα αυτιά των φιλήσυχων που δεν λένε να καταλάβουν τι είναι αυτό που συμβαίνει όλο αυτό το καιρό τριγύρω μας. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το σύστημα έχει φροντίσει με προσεκτικούς και επιστημονικούς τρόπους να μπερδέψει τα μυαλά και να δυσκολέψει πάρα πολύ να καταλάβουν οι άνθρωποι τι είναι αυτό που συμβαίνει. Και αυτό που λέμε είναι βέβαια κάτι που το ζούμε κάθε μέρα, αυτές τις μέρες των διαπραγματεύσεων, των προσπαθειών για μια έντιμη συμφωνία όπως τη λένε. Θέλει όμως, δεν θέλει ο κόσμος, αν δεν το καταλάβει με τα λόγια, θα το καταλάβει με τη σκληρή πραγματικότητα που έχει το δικό της τρόπο να ανοίγει τα αυτιά αυτών που δεν θέλουν να ακούσουν. Τις τελευταίες μέρες λοιπόν είμαστε μπροστά σε ένα παιχνίδι διαπραγματεύσεων, όπου αυτό που ακούμε είναι ότι εάν τελικά δεν γίνει κατορθωτή αυτή η έντιμη συμφωνία που λέει η κυβέρνησή μας, τότε μπορεί να χρειαστεί προσφυγή στη λαϊκή ετιμιγορία. Στα πλαίσια βέβαια της συντήρησης αυτού του κλίματος διπολισμού ανάμεσα σε κυβέρνηση, αξιωματική αντιπολίτευση, με κραυγές και ουρλιαχτά, ακούμε την άλλη πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να κάνει σφοδρές επιθέσεις στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, λέγοντας ότι βάζει σε κίνδυνο την πατρίδα, την οικονομία και όλα αυτά τα ωραία. Αυτά βέβαια τα περί κινδύνου της πατρίδας και της οικονομίας αφορούν μόνο αυτούς, γιατί η δική μας οικονομία και η δική μας ζωή έχει μπει σε κίνδυνο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα για αρκετούς ο κίνδυνος έχει ήδη παρέλθει, αφού έχουν παρέλθει και οι ίδιοι από τον άδικο αυτό ντουνιά, πηδώντας από τα μπαλκόνια. Ακούσαμε λοιπόν χθες από τη Βουλή τον κύριο Βενιζέλο να ορίεται και να λέει ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να βγάλει τη χώρα από την Ευρώπη και το ευρώ, πράγμα που θα επιφέρει δεινά και συμφορές και θα απαιτήσει τρομακτικές θυσίες από το λαό κτλ. Και είπε, βάζοντας το δίλημα με το δικό του τρόπο, ότι καμία θυσία από αυτές που απαιτούνται για την παραμονή στο ευρώ δεν συγκρίνεται με τις θυσίες που θα απαιτηθούν αν η χώρα βγει από το ευρώ και πάει στη δραχμή. Έτσι η ζωή του λαού τοποθετήθηκε στα δικά τους όρια, σε αυτά τα όρια ακριβώς βάζουν τη ζωή μας, ανάμεσα στη σκύλα και στη χάριβδη, ανάμεσα σε αυτές τις συμπληγάδες πέτρες, όπου αυτή η υπέροχη αστική τους δημοκρατία μας δίνει το δικαίωμα να επιλέξουμε ποια δυστυχία προτιμάμε. Αυτή με τις πάρα πολλές θυσίες που απαιτούνται για την παραμονή του ευρώ, ή εκείνη με τις θυσίες που θα απαιτηθούν αν βγούμε από το ευρώ, αλλά φυσικά παραμείνουμε εντός αυτής της οικονομίας του καπιταλισμού και βέβαια εντός Ευρώπης. Ο λαός είναι καιρός να σκεφτεί σοβαρά και να καταλάβει όσο γίνεται πιο γρήγορα ότι αυτή η άλλη πολιτική που απαιτεί, και αυτό θα το λέμε ξανά και ξανά, δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρξει μια άλλη οικονομία. Η πολιτική πάντα πατάει επάνω στην οικονομία. Η οικονομία είναι που σέρνει το κάρο και όχι το ανάποδο. Και εδώ στη ζωή μας καθημερινά γίνεται όλο και πιο φανερό ότι η καπιταλιστική οικονομία έχει σαπίσει. Η απέτηση του κεφαλαίου για νέες χρυσοφόρες επενδύσεις με το μικρότερο δυνατό ρίσκο, η απέτησή τους να τους δοθούν και νέα κίνητρα για να φέρουν κεφάλαια και να επενδύσουν, δηλαδή να εκμεταλλευτούν τους εργαζόμενους. Όλο αυτό γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο φανερό, το πού μας πηγαίνει, σε ποια αδιέξοδα και σε ποιες συμπληγάδες. Όλοι αυτοί λοιπόν εντός κυβέρνησης ή στον κύκλο των υποστηρικτών της που παριστάνουν τους αριστερούς θα πρέπει να σκεφτούν σοβαρά με ποιους είναι. Με το λαό ή με τα μονοπόλια. Με το κεφάλαιο ή με τους εργάτες. Θα πούμε εδώ τη δική μας γνώμη, την άποψή μας, ότι όλη αυτή η συζήτηση και η διαμάχη γύρω από το νόμισμα, από το εντός ή εκτός ευρώ, δεν έχει κανένα νόημα και δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για το λαό και για τους εργαζόμενους. Είναι μια συζήτηση που ενδιαφέρει μόνο τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τις μερίδες εκείνες που έχουν συμφέρον από την παραμονή στο ευρώ ή εκείνες που έχουν συμφέρον από μια ενδεχόμενη επιστροφή σε ένα τοπικό νόμισμα που θα τους λύσει τα χέρια για να αγοράσουν φθηνότερα κτλ. Βέβαια, τέτοια συζήτηση επί της ουσίας δεν υπάρχει, ούτε είναι πιθανή μια επιστροφή σε τοπικό νόμισμα. Όλα αυτά είναι υποθετικά σενάρια και συζητήσεις για να μπερδεύουν το μυαλό των ανθρώπων. Κανένα, ακόμα καμία πολιτική δύναμη από αυτές που διεκδικούν την εξουσία και τη διαχείριση του καπιταλισμού δεν είναι υπέρ της εξόδου από το ευρώ και δεν προετοιμάζει φυσικά το λαό για κάτι τέτοιο. Όλοι έχουν συμφωνήσει ότι θα κάνουν μεν σκληρές διαπραγματεύσεις, αλλά εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου, με τελικό στόχο την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ. Άλλωστε, και αυτό το υποτιθέμενο δημοψήφισμα για το οποίο μιλάνε και στο οποίο αφήνουν να εωρείται το αν θα είναι το ερώτημα ευρώ ή δραχμή, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα φυσικά. Ο λόγος που θα προκηρυχθεί, αν προκηρυχθεί ένα τέτοιο δημοψήφισμα, θα είναι να βάλουν το λαό να συνενέσει στην ίδια του τη σφαγή. Θα τον βάλουν δηλαδή εκβιαστικά να συμφωνήσει και να δώσει την άδειά του στο να ληφθούν και νέα σκληρά μέτρα εναντίον του. Don't skip for the bosses, don't listen to their lies. Poor folks ain't got a chance unless they organize. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side? Κανένα νόημα, είπαμε λοιπόν, δεν έχει για το λαό όλη αυτή η συζήτηση περί ευρώ και δραχμής. Και όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι αν ο λαός βρεθεί σε αυτή τη θέση και αποφασίσει να συγκρουστεί σκληρά και να κάνει σοβαρές θυσίες, ο μόνος λόγος για τον οποίο αξίζει να κάνει αυτές τις θυσίες είναι να φτάσει μέχρι το τέρμα, κοιτάζοντας στον ορίζοντα της λαϊκής οικονομίας, της δικής του εξουσίας, όπου θα μπορέσει να αλλάξει πολύ περισσότερα πράγματα από το νόμισμα με το οποίο θα συναλλάσσονται οι επιχειρήσεις που αρπάζουν τη ζωή του. Με λίγα λόγια, αυτό που πρέπει να γίνει είναι η συζήτηση, το θέμα της συζήτησης, να αλλάξει εξ αρχής. Γιατί πρέπει να δούμε ότι είναι αδιανόητο μετά από τόσα χρόνια λαιλασίας και σφαγής λαϊκών δικαιωμάτων να υποχρεώνεται ο λαός να σκεφτεί και να συζητήσει όχι για το πώς ο ίδιος θα έχει δουλειά, όχι πώς θα έχει υγεία, παιδεία και μια πραγματική και αξιοπρεπή ανθρώπινη ζωή, αλλά το πώς θα βρεθούν τρόποι και κόλπα για να λύσει τα προβλήματά της η καπιταλιστική οικονομία και οι επιχειρήσεις. Αυτό που θα πρέπει να προσπαθήσει να κάνει ο λαός είναι να επιβάλλει αυτό που λέμε τη δική του ατζέντα στη συζήτηση. Και εκεί το μόνο που αξίζει να συζητηθεί είναι το πώς θα πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Γιατί εδώ έχουμε το εξής παράξενο. Μετά από τόσα χρόνια όπου έχουν αλλάξει τα πάντα στη ζωή μας και που έχουν φέρει σε πραγματική απελπισία μάζες ολόκληρες ανθρώπων, αυτό που συμβαίνει τώρα είναι μετά τις εκλογές να έχουμε μπροστά μας μία ομάδα από συμπαθητικές φάτσες με φιλολαϊκά χαμόγελα που αφού υποσχέθηκαν όσα υποσχέθηκαν και όπως τα υποσχέθηκαν, γιατί αυτά που υποσχέθηκαν ας πούμε με το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν πολλά, ελάχιστα ήταν, αλλά υπόθηκαν και διατυπώθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να νομίζει ο λαός ότι το μαρτύριό του μπορεί και να τελειώσει. Γιατί από τη μια επί της ουσίας μιλούσαν για κάποια λίγα μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση σαν αυτά που πήραν με τα πρόσφατα νομοσχέδια που και η προηγούμενη κυβέρνηση είχε εξαγγείλει, ή μιλούσαν για την επιστροφή του 751 σαν κατώτατο μισθό που και αυτό δεν εξασφαλιζόταν, και από την άλλη έλεγαν ότι θα καταργηθεί το μνημόνιο και η εφαρμοστική νόμη με ένα νόμο. Βλέπουμε πόσο ίσχυαν όλα αυτά που είχαν υποθεί τότε, γιατί τώρα αυτό που βλέπουμε είναι να έχουμε αυτή τη συμπαθητική κυβέρνηση που, χρησιμοποιώντας ίσως μια άλλη και πιο συμπαθητική φρασιολογία από την προηγούμενη, ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να καθίζει κάτω το λαό και να του ζητάει να καταλάβει τα προβλήματα της οικονομίας της πατρίδας. Δηλαδή ζητάει από το θύμα να κατανοήσει τα προβλήματα των επιχειρήσεων, γιατί η οικονομία της πατρίδας είναι η οικονομία των επιχειρήσεων. Τι να κάνουμε? Αυτό πρέπει να σκεφτεί ο λαός. Πρέπει ο λαός να λυπηθεί τις επιχειρήσεις που του κλέβουν τη ζωή εδώ και χρόνια? Αυτό έχει ανάγκη.
Scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una...
Για σκεφτείτε το λίγο, είναι φοβερό. Μετά από τόσα χρόνια βιασμού της ζωής μας, οι βιαστές, οι θύτες, ζητάνε από τα θύματα να τους καταλάβουν. Ζητάνε από το λαϊλατημένο λαό να κατανοήσει τα προβλήματα κερδοφορίας του κεφαλαίου.
La testa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani.
Σκέψου τι σου ζητάνε, μόνο αυτό. Σκέψου τι σου ζητάνε, με τι θράσος.
Είμαστε nei secoli come parole iperbole, intatte reali come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani.
Ci sono stati uomini che hanno continuato, nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato, se hai paura di una bomba.
Είναι σαν να σου νοικιάζει ένα σπίτι ο εργοδότης σου και από τη μια μεριά να σου κόβει το μεροκάματο ή και να σε απολύει και από την άλλη να σου ζητάει αύξηση στο νίκη. Στο επίπεδο της εξουσίας όμως, επειδή δεν υπάρχουν πολλές εξουσίες αλλά μόνο μία, δεν μπορείς να βρεις άλλο εργοδότη και άλλο σπιτονοικοκύρη, εκτός αν αλλάξεις την εξουσία. Οπότε είτε δέχεσαι τις απαιτήσεις του, είτε του παίρνεις και την επιχείρηση και το σπίτι. Και για όσους μπορεί να ψάχνουν τι είναι αυτό που ακούσαμε, είναι ένα τραγούδι που ανακάλυψα πριν από μερικά χρόνια και μου αρέσει πάρα πολύ εμένα προσωπικά. Ένα τραγούδι του Φαμπρίτσιο Μόρο, το «Πένσα», που είχε ακουστεί και πεζόταν πάρα πολύ στην Ιταλία πριν από λίγα χρόνια. Ξαναγυρνάμε εδώ στα δικά μας λοιπόν, σε αυτά που λέγαμε, σε αυτό το θέμα που εμάς μας αρέσει να επιμένουμε και θα επιμείνουμε με όλους τους τρόπους μέχρι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε από την πλευρά μας να γίνει αυτό κατανοητό. Το ότι δηλαδή η άλλη πολιτική που απαιτεί ο λαός απαιτεί άλλη οικονομία. Σε αυτό το σύστημα που ζούμε εδώ, τα κλειδιά, την εξουσία δεν την έχει ο λαός. Άλλος έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι και κόβει και μοιράζει κατά τα δικά του συμφέροντα. Όπως το είπαμε και προηγουμένως, είναι αυτό που ζούμε είναι σαν να έχεις σπιτονοικοκύρη και εργοδότη τον ίδιο άνθρωπο, όπου από τη μια σου κόβει το μεροκάματο, είσαι απολύ, και από την άλλη σου ζητάει αύξηση στο νίκη. Αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί όσο αυτός ο εξουσιαστής σου έχει τη δυνατότητα να σε εκβιάζει και να σε υποχρεώνει να δεχθεί τη βούλησή του. Εκεί λοιπόν ή υποκύπτεις ή του αρπάζεις τα κλειδιά και από την επιχείρηση και από το σπίτι και τα κάνεις δικά σου. Εδώ βέβαια οι ιδιοκτήτες, οι εξουσιαστές μας, έχουν φροντίσει με μια σειρά από νόμους να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους. Να μιλάμε για ιερότητα της ιδιοκτησίας, ιδιωτικής κτλ. Όπου οι ελάχιστοι, οι συντριπτικά ελάχιστοι, είναι οι ιδιοκτήτες των πάντων και οι συντριπτικά πολλοί είναι οι ιδιοκτήτες της δυστυχίας τους. Είναι μια δίκαιη μοιρασιά όπως και να το κάνουμε. Αλλά έτσι ακριβώς είναι αυτός που έχει την εξουσία. Στη μοιρασιά λέει: OK, εγώ κρατάω την ευτυχία, εσύ παίρνεις τη δυστυχία και είναι όλα καλά. Έτσι άλλωστε λειτουργεί αυτός ο κόσμος. Για να υπάρχει πλούτος, πρέπει να υπάρχει φτώχεια. Τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Ο πλούτος αποτελείται από άπειρη φτώχεια, ενώ η φτώχεια αποτελείται από άπειρο πλούτο. Τα δύο αυτά είναι σφιχταγκαλιασμένα μεταξύ τους και δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Εδώ όμως είμαστε στο ιντερνετικό ραδιοφωνάκι του Πάμε, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αρής, σε άλλο ένα Πάμε δρόμο. Ένα Πάμε δρόμο, παραμονή Πρωτομαγιάς, παραμονή της πρώτης μεγάλης πανεργατικής απεργίας από τον καιρό της πρώτη φορά αριστερά κυβέρνησής μας και σε μια εποχή όπου όλα αυτά τα εργατικά, εργατικές πρωτομαγιές και τα λοιπά δεν βολεύουν καθόλου το σύστημα, πρέπει να ξεχαστούν, είναι ξεπερασμένα, πρέπει να πάνε στο ντουλάπι και όλοι εμείς που υποφέρουμε να σκεφτούμε με ένα πιο μοντέρνο και σύγχρονο τρόπο, να βάλουμε κάτω το μυαλό μας και να σκεφτούμε πώς θα σώσουμε την πατρίδα. Γι' αυτό άλλωστε η καλή αυτή αριστερή κυβέρνηση που έχουμε, η ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κυβέρνηση, βρίσκεται σε δύσκολες διαπραγματεύσεις, με εταίρους όμως, όχι με εχθρούς, αφού όλοι είμαστε μέλη αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας, το κοινό ευρωπαϊκό μας σπίτι κτλ. Αλλά κάποτε πρέπει να δούμε τι είναι αυτή η συζήτηση, τι είναι αυτή η διαπραγμάτευση που γίνεται. είναι μια διαπραγμάτευση και μια συζήτηση για το πώς θα σωθεί ο λαός. Δηλαδή, τι συζητάνε εκεί πέρα? Πηγαίνει η κυβέρνηση, ας πούμε, και λέει, μπορούμε να το φανταστούμε, θέμα πρώτον, αύξηση μισθών, θέμα δεύτερον, δωρεάν υγεία και παιδεία, θέμα τρίτον, ή πρώτον τέλος πάντων, αυτό είναι το πρώτο θέμα, κατάργηση της ανεργίας, επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων στη δουλειά τους, εξασφάλιση του ιερού δικαιώματος της δουλειάς για όλους τους ανθρώπους. Πώς το βλέπετε αυτό για συζήτηση, για θέμα συζήτησης? Είναι σίγουρο ότι αν έμπαινε στο τραπέζι ένα τέτοιο θέμα συζήτησης, θα σηκωνόντουσαν οι τρίχες ολονών των εταίρων, των εκεί εκπροσώπων των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, και η συζήτηση θα σταματούσε εκείνο το δευτερόλεπτο. Έλα όμως που αυτή τη συζήτηση έχει ανάγκη ο λαός να γίνει. Έλα που είναι η μόνη συζήτηση που δεν γίνεται και ούτε πρόκειται ποτέ να γίνει, γιατί εκεί το θέμα είναι η σωτηρία της επιχειρηματικότητας και η εξασφάλιση ακόμα μεγαλύτερης κερδοφορίας. Αξίζει όμως να σκεφτούμε και να συζητήσουμε λίγο αν αυτό είναι παράλογο ή αν είναι απόλυτα λογικό μέσα σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτό το σύστημα που ζούμε. Μουσική και συνεχίζουμε. Τι είναι παράλογο και τι είναι λογικό πάντως από αυτά που ζούμε έχει να κάνει απόλυτα με το ποιος έχει την εξουσία. Γιατί βέβαια αν την εξουσία την έχουν τα μονοπόλια και οι επιχειρήσεις, δεν είναι και τόσο τρελό και παράλογο η συζήτηση να είναι για το πώς θα σωθούν τα μονοπόλια και οι επιχειρήσεις. Για ποιον θα συζητάμε δηλαδή, για το λαό, για τα υποζύγια? Αν πάλι την εξουσία την είχε ο λαός, θα ήταν εντελώς παράλογο να μιλάμε για εξασφάλιση κερδοφορίας των επιχειρήσεων έξω και μακριά από τις ανάγκες του λαού. Αυτό κι αν θα ήταν παράλογο. Τώρα όμως που οι επιχειρήσεις δεν είναι κοινοφελείς, δεν είναι καθόλου για το κοινό καλό, αλλά είναι μόνο και αποκλειστικά για το καλό της τσέπης του επιχειρηματία, η συζήτηση είναι αυτή που είναι. Και αυτό δεν είναι και τόσο παράλογο. Αυτό που θέλουμε να πούμε τελικά με όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε σήμερα είναι ότι δεν είναι καθόλου παράλογο να μπαίνει πρώτα η οικονομία, το να λειτουργήσει δηλαδή η οικονομία για να μπορέσει επάνω της να στηθεί μια πολιτική, μια κάποια πολιτική που να αναλογεί σε αυτή την οικονομία. Η βάση δηλαδή είναι η οικονομία Και το σπίτι, η οικοδομή που στείλουμε πάνω σε αυτή τη βάση, είναι οι πολιτικές που ασκούνται στη ζωή μας. Το ζήτημα λοιπόν που αποδεικνύεται κάθε μέρα και γίνεται όλο και πιο καθαρό είναι ότι για να λειτουργήσει πραγματικά αυτή η οικονομία, η οικονομία της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ατομικών συμφερόντων, έτσι, ατομικής ιδιοκτησίας ή ομάδας μετόχων, εν πάση περιπτώσει. Για να λειτουργήσει λοιπόν αυτή η οικονομία, απαιτούνται θυσίες από το λαό. Πώς αλλιώς θα δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις, πώς αλλιώς θα πιστούν τα κεφάλαια που έχουν παρκαριστεί στους διάφορους φορολογικούς παραδείσους να επανεπενδυθούν, αν δεν τους εξασφαλιστεί μια σίγουρη και ικανοποιητική κερδοφορία. Αυτό λοιπόν συμβαίνει ακριβώς στις συζητήσεις που γίνονται στα Eurogroup, στα Euro Working Group, στα Brussels κτλ., όπου οι εκπρόσωποι των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρήσεων, των μεγάλων ομίλων, ζητάνε όλα αυτά που ζητάνε για το καλό των επιχειρήσεων. Μειώσεις μισθών, συντάξεων, λαιλασίες και άλλων δικαιωμάτων, ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων τομέων και, εν πάση περιπτώσει, ζητάνε να πέσουν όλα τα τείχη, να απελευθερωθεί η επιχειρηματικότητα και να μπορέσει να δράσει με όποιο τρόπο μπορεί, με σκοπό να μπορέσει να εξασφαλίσει κέρδη και από εκεί και πέρα, αφού εξασφαλίσει αυτά τα κέρδη, να δώσει και κάτι της στους εργαζόμενους, να αφήσει και κάτι της από φόρους στο κράτος, για να γίνει ό,τι είναι να γίνει, ό,τι μπορεί να γίνει για αυτά, τα οποία όμως είναι φυσικά σε δεύτερη, τρίτη και πέμπτη μοίρα. Στην πρώτη μοίρα είναι η κερδοφορία. Αυτή είναι η καπιταλιστική οικονομία. Αυτή πρέπει να σκεφτούμε αν τη δεχόμαστε σαν πλαίσιο που θα ζήσουμε. Και άλλη καπιταλιστική οικονομία δεν υπάρχει. Καλή η καπιταλιστική οικονομία είναι η ισχυρή καπιταλιστική οικονομία. Αυτή δηλαδή όπου οι επιχειρήσεις θα καταφέρουν να επιβληθούν στους ανταγωνιστές τους. Η γερμανική οικονομία, δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν είναι μια νοικοκυρεμένη οικονομία. Είναι μια οικονομία πανίσχυρων επιχειρηματικών ομίλων μονοπωλίων. Εκεί λοιπόν τα μονοπόλια αυτά και αλλού δίνουν κάτι τι παραπάνω στους εργαζόμενούς τους, μέχρι να έρθει και για αυτές τις επιχειρήσεις η ώρα της κρίσεως, η ώρα δηλαδή της μεγάλης σύγκρισης με κάποια άλλα τεράστια μονοπόλια, στην οποία σύγκρουση για να τα βγάλουν πέρα θα αναγκαστούν και αυτά τα μονοπόλια να λάβουν μέτρα εναντίον του λαού. Ισχυρές επιχειρήσεις δηλαδή, ισχυρή καπιταλιστική οικονομία σημαίνει αδύναμος λαός. Όσο για τη μεγάλη σύγκρουση που σας λέγαμε, η μεγάλη σύγκρουση μεγάλων τεράστιων συμφερόντων μεγάλων μονοπωλίων δεν είναι τίποτε άλλο από πόλεμος. Το τέρμα του καπιταλιστικού ανταγωνισμού, του σκληρού καπιταλιστικού ανταγωνισμού, και αυτό ακριβώς είναι ο καπιταλισμός, είναι πάντα η κρίση και ο πόλεμος. Η ισχυρή οικονομία λοιπόν, σωτηρία δηλαδή της οικονομίας, σημαίνει λαιλασία του λαού, σημαίνει ακόμα περισσότερες θυσίες για τον απλό άνθρωπο, για τον λαό, για τον εργαζόμενο, για τον άνεργο. Αν όμως θέλουμε μια άλλη πολιτική χωρίς θυσίες για το λαό ή με θυσίες που θα έχουν άμεσο αντίκρισμα στο άμεσο μέλλον και που θα οδηγούν σε μια καλύτερη ζωή που θα βελτιώνεται διαρκώς χωρίς σταματημό, τότε σίγουρα μιλάμε για μια άλλη οικονομία. Μιλάμε για μια οικονομία που με κεντρικό σχεδιασμό ο λαός θα σχεδιάζει για τον εαυτό του, θα παράγει για τον εαυτό του και θα μοιράζει με βάση τις δικές του ανάγκες. Αυτή άλλωστε είναι και η οικονομία που θα απελευθερώσει τις παραγωγικές δυνάμεις, όπως λέμε, η πρώτη από τις οποίες είναι η εργασία, ο εργαζόμενος, και θα οδηγήσει σε ένα μεγάλο, σε ένα απότομο άλμα, στην παραγωγή πλούτου, που όμως πια θα ανήκει στο λαό και όχι στους επιχειρηματίες ή τους ομίλους επιχειρηματιών.
In
Αυτοί λοιπόν που μας μιλάνε για δίκαιες συμφωνίες και δίκαιους συμβιβασμούς, δεν μας τα λένε όλα. Αφήνουν το λαό να πιστεύει και να νομίζει διάφορα λάθος πράγματα. Ότι η διαφορά την οποία προσπαθούν να διαχειριστούν είναι ανάμεσα σε κράτη και όχι ανάμεσα σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Και ότι κάποιοι άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους μερικοί είναι παράλογοι, ζητάνε παράλογα πράγματα. Τίποτα παράλογο δεν ζητάνε. Όλα όσα ζητάνε οι εταίροι, που δεν είναι καθόλου εταίροι αλλά είναι εχθροί του λαού, είναι εντελώς λογικά για τα συμφέροντα που εξυπηρετούν. Και εν πάση περιπτώσει, αυτοί που κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν η πρώτη φορά αριστερά κυβέρνησή μας, πρέπει να εξηγήσουν το λαό πως περιμένουν μια δίκαιη συμφωνία από άδικους. Πως περιμένουν ένα τίμιο συμβιβασμό από άτιμους. Γιατί αυτοί που αρπάζουν τη ζωή του λαού δεν μπορεί να είναι ούτε δίκαιοι ούτε τίμιοι. Αυτοί δεν κάνουν τίμιες και δίκαιες συμφωνίες και συμβιβασμούς. Αυτοί βάζουν τη δύναμή τους, την εξουσία τους, τα όπλα τους επάνω στο τραπέζι και εκβιάζουν μέχρι τελικής πτώσης. Αυτή είναι η αλήθεια. Μα θα πούν οι πιο σόφρονες φωνές από τη δική μου, δεν θα είναι καλό για το λαό αν σωθεί η καπιταλιστική οικονομία. Μια φορά και έναν καιρό κάποιος έσωσε ένα φίδι δηλητηριώδες και αφού το έσωσε, το φίδι έγινε φίλος του και περπατούσε μαζί του, μαζί με το φίδι, έχοντάς το τυλιγμένο στο λαιμό. Κάποια στιγμή το δηλητηριώδες φίδι τον δάγκωσε και αργοπεθαίνοντας εκείνος του είπε, μα καλά, εγώ σου έσωσα τη ζωή και εσύ με δάγκωσες και τώρα θα πεθάνω, γιατί το έκανες αυτό? Μα γιατί είμαι φίδι, του απάντησε το φίδι. Αυτό ξέρω να κάνω. Είμαστε εδώ λοιπόν στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε, σε ένα Πάμε δρόμο, στο μικρόφωνο Γιώργος Άρης. Ακούσαμε ένα από τα πιο υπέροχα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ και προσπαθούμε εδώ, παραμονή Πρωτομαγιάς, να ξεκαθαρίσουμε για άλλη μια φορά όσο μπορούμε τα πράγματα, να τα κάνουμε όσο πιο λιανά γίνεται, όσο πιο πενινταράκια, για να μπορέσουμε να τα βάλουμε στο μυαλό μας και να καταλάβουμε τι είναι αυτό που μας συμβαίνει. Είμαστε λοιπόν εδώ, εξακολουθούμε να ζούμε στον αστερισμό της κρίσης, μιας κρίσης που δεν λέει να κοπάσει, μιας παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης. Και αυτό που συμβαίνει στις κρίσεις είναι ότι η κόντρα ανάμεσα στον εργαζόμενο και στο κεφάλαιο οξύνεται, γίνεται όλο και πιο σκληρή και εκεί δεν υπάρχουν ενδιάμεσες λύσεις που να ικανοποιούν και τις δύο πλευρές. Και όποιος θεωρεί τον εαυτό του προοδευτικό, αριστερό και όλα αυτά, αυτό που έχει καθήκον να κάνει είναι να καθορίσει σε ποια θέση βρίσκεται, στην πλευρά του κεφαλαίου ή στην πλευρά του εργαζόμενου. Από ό,τι είδαμε, αυτές τις μέρες άρχισε μια άλλη συζήτηση περί ήπιας λιτότητας. Είναι αυτά τα κόλπα που λέγαμε και προηγουμένως, που είναι κόλπα διαχείρισης της καπιταλιστικής οικονομίας με κάποιο υποτιθέμενο βέλτιστο τρόπο, που μπορεί να φέρει κάποιο αποτέλεσμα για το καλό των επιχειρήσεων και να πετάξει κάνα ψυχουλάκι προς την πλευρά του λαιλατημένου εργαζόμενου. Για ήπια λιτότητα λοιπόν μιλάει αυτή η καλή αριστερή μας κυβέρνηση, που σημαίνει ότι μετά την άγρια λιτότητα που άρπαξε όσα άρπαξε από τη ζωή μας, δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή για το πώς θα πάρουμε πίσω αυτά που μας άρπαξαν. Συζητάμε για να συνεχιστεί η άγρια λιτότητα με μια ήπια λιτότητα Δηλαδή εκεί που μας έπαιρναν πάρα πολλά, τώρα θα μας πάρουν κι άλλα, αλλά θα είναι λιγότερα αυτά που θα μας πάρουν. Και μετά, εάν τα πράγματα πάνε καλά, θα περάσουμε σε μια πιο ήπια λιτότητα. Αν δεν πάνε και πάρα πολύ καλά, που έτσι δείχνει το πράγμα, μπορεί να χρειαστεί να ξαναπεράσουμε ξανά στην άγρια λιτότητα. Είμαστε λοιπόν σε μια δημοκρατία, υπέροχη δημοκρατία, όπου η επιλογή του λαού είναι, έχει επιλογή ο λαός, μπορεί να διαλέξει πάντα. Απλά αυτό που μπορεί να διαλέξει, οι επιλογές του είναι ανάμεσα σε μια πιο άγρια, πολύ άγρια ή πιο ήπια λιτότητα. Μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε πάρα πολλές θυσίες ή σε πολλές θυσίες. Για ανθρώπινη ζωή ας μην το συζητάμε καλύτερα. Η ανθρώπινη ζωή που υπόσχεται ο καπιταλισμός δεν ενδιαφέρει όλους τους ανθρώπους, δεν απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί βέβαια στον καπιταλισμό, όπως γνωρίζουμε, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Με λίγα λόγια, σε αυτόν τον άδικο ντουνιά, για να μπορούν να ζουν ανθρώπινα αυτοί που έχουν την εξουσία, πρέπει κάποιοι άλλοι να πληρώνουν το λογαριασμό.
Φεύγω σφαίρα στη στάση. Να τρέξω να προλάβω λεωφορείο και μετρό. Με σπρώχνουνε και σπρώχνω, μα ποιος δίνει βάση. Μια κόλαση η πόλη και ένα άγχος τρελό. Τα ακούω στο γραφείο και ο λεπτάρχο μορία. Και φτύνω πάλι αίμα το πλάνο να βγει. Πουλάω αγοράζω σκέτη μονοτονία. Κυλάει ζωή σαν ψέμα κι άκρη ποιος θα βρει. Να νιώθω όλο και πιο μαλάκας πολεγώ. Πληρώνω το λογαριασμό. Με την ψυχή στο στόμα μια ζωή της πλάκας. Κι απόψε τα έχω πάρει και θα έκραγω. Κι εγώ εδώ. Να νιώθω όλο και πιο μαλάκας πολεγώ. Πληρώνω το λογαριασμό. Με την ψυχή στο στόμα μια ζωή της πλάκας. Κι απόψε τα έχω πάρει και θα έκραγω.
Είμαστε λοιπόν εδώ στον πλανήτη του καπιταλισμού με ένα φίδι στον κόρφο μας, ένα δηλητηριασμένο φίδι που προσπαθούμε να το σώσουμε για να μας δαγκώσει ξανά και ξανά. Μάλιστα αυτό το φίδι του καπιταλισμού είναι ένα περίεργο φίδι που χρειάζεται σώσιμο συνέχεια, διαρκώς, και που αντλεί το δηλητήριό του, τη δύναμη του δηλητηρίου του, από τον υδρότα και το αίμα το δικό μας. Τόσο απλά είναι τα πράγματα και πρέπει κάποτε να σκεφτούμε ότι τα άγρια θηρία και τα δηλητηριώδη φίδια δεν γίνονται κατοικίδια και δεν τα κάνεις φίλους, πόσο μάλλον όταν έχουν την εξουσία. Φυσικά το ζήτημα της εξουσίας είναι κάτι που κρύβεται με μεγάλη επιμέλεια, έτσι για να αφήνουν το λαό να νομίζει ότι αυτός έχει την εξουσία, έτσι ώστε κάθε φορά που αποτυχάνει το σύστημα να διαχειριστεί τα προβλήματά του, να μην φαίνεται ότι αποτυχάνει το ίδιο το σύστημα, αλλά να ρίχνουν τον μπαλάκι σε μια κυβέρνηση και να μιλάνε για αποτυχημένες κυβερνήσεις που πρέπει να αντικατασταθούν.
Μια ζωή της πλάκας. Κι απόψε τα έχω πάρει και θα έκραγω. Κι εγώ εδώ. Να νιώθω όλο και πιο μαλάκας. Πολεγώ. Πληρώνω το λογαριασμό. Με την ψυχή στο στόμα. Μια ζωή της πλάκας. Κι απόψε τα έχω πάρει και θα έκραγω. Κι εγώ εδώ. Να νιώθω όλο και πιο μαλάκας. Πολεγώ. Πληρώνω το λογαριασμό. Με την ψυχή ζωή της πλάκας. Κι απόψε τα έχω πάρει και θα έκραγω. Θα έκραγω. Θα έκραγω. Θα έκραγω. Θα έκραγω. Θα έκραγω.
Με αυτά και με αυτά όμως φτάνουμε και σήμερα κάπου κοντά στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, αυτού του σημερινού Πάμε Δρόμο, μια μέρα πριν από την Πρωτομαγιά. Μια μέρα από την Πρωτομαγιάτικη απεργία και όχι αργία, όπου και πάλι στα συνδικάτα έχουμε αυτό το γελίο φαινόμενο. Οι υπόλοιπες παρατάξεις να καταγγέλουν το Πάμε για διασπαστική δράση και πολιτική. Έστειλαν και στο δικό μας σωματείο, στον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, μια τέτοια ανακοίνωση που μιλάει για αυτή τη διάσπαση που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς και μιλάει για την ξεχωριστή συγκέντρωση που θα κάνει το Πάμε αντί να πάει με όλους τους άλλους μαζί. να σκεφτούμε ότι όλοι οι άλλοι μαζί αύριο, αν καταφέρουν να κάνουν συγκέντρωση, θα είναι 500.000 άτομα, ενώ εμείς οι μόνοι μας θα είμαστε μερικές δεκάδες χιλιάδες. Και κάποτε επιτέλους θα πρέπει οι εργαζόμενοι και αυτοί που αναρωτιούνται τι είναι αυτό που συμβαίνει μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, θα πρέπει να σκεφτούν σοβαρά ότι οι όλοι μαζί βρίσκονται στην πλευρά του ΠΑΜΕ. Είναι οι όλοι μαζί που έχουν τα ίδια προβλήματα, ό,τι και αν ψηφίζουν στις εκλογές. Και δεν είναι οι όλες μαζί οι άλλες συνδικαλιστικές παρατάξεις που ουσιαστικά λένε όλες τα ίδια πράγματα. Και γι' αυτό άλλωστε είναι και μαζί. Εμείς με τους εργατοπατέρες της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ έχουμε χωρίσει τους λογαριασμούς μας και βέβαια δεν πρόκειται να πάμε ποτέ να τιμήσουμε την ιερή μέρα της εργατικής πρωτομαγιάς μαζί με αυτούς που κάθε μέρα την ξεφτιλίζουν. Τους αγώνες, τους μεγάλους αγώνες των εργαζόμενων και το αίμα που έχει χυθεί δεν το τιμάς παρέα με αυτούς που κάνουν ταραβέρια με την εργοδοσία, αλλά ούτε και με αυτούς που δήθεν για το καλό της πατρίδας παραδίδουν τα διαθέσιμα των ταμείων για να εξυπηρετηθεί το χρέος που θα διαγραφόταν, οι υποχρεώσεις μιας αστικής κυβέρνησης διαχείρισης του καπιταλισμού. Απεργία λοιπόν αύριο, απεργία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 10.30 το πρωί και εμείς από εδώ καλούμε όλους τους εργαζόμενους να πάρουν μέρος και στην απεργία και στη συγκέντρωση. Καλούμε και τους συνάδελφους, τους μουσικούς που αύριο είναι Παρασκευή και θα υπάρχουν μαγαζιά ανοιχτά φυσικά, να κάνουν το βήμα. Ξέρουμε καλά ότι αυτοί που θα σκεφτούν την εργατική πρωτομαγιά έχουν κάνει ένα βήμα. Αυτοί που θα έρθουν στη συγκέντρωση αύριο στο Σύνταγμα θα έχουν κάνει ένα ακόμα μεγαλύτερο βήμα. Αυτοί που θα πάρουν όμως μέρος και στην απεργία συνειδητά και θα θυσιάσουν το μεροκάματό τους θα είναι ίσως η αυριανή πρωτοπορία. Αυτοί που με τους άλλους αποφασισμένους εργαζόμενους θα δώσουν τις μεγάλες μάχες που χρειάζεται να δοθούν. Αυτά όμως και για σήμερα. Ήμασταν στο ΠΑΜΕ Δρόμο, εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Σαρής. Κλείνουμε και τη σημερινή εκπομπή με αυτό το υπέροχο τραγούδι του Τζον Λένον. Ένα τραγούδι που ακούστηκε και στη μεγάλη συναυλία του ΠΑΜΕ την περασμένη Κυριακή. Μια συναυλία που είχα τη μεγάλη πραγματικά χαρά να συμμετέχω κι εγώ και να νιώσω αυτή τη δόνηση του κόσμου. Να είστε όλοι καλά λοιπόν. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη. Καλή εργατική πρωτομαγιά. Καλούς αγώνες με όραμα έναν άλλο διαφορετικό δικό μας κόσμο. I'm not.